Vindum okkur yfir í seinni helming þáttarins og hann verður að stórum hluta helgaður félagi sem heitir Liverpool. Hingað kominn Kristján Atli Ragnarsson sem einn af ritstjórum vefsíðunar kopp.is sem svona já, heimasvæði Liverpool stuðnismanna nummer eitt á Íslandi. Má ekki segja það, Kristján?
Já, ég veit það nú ekki. Við erum náttúrulega Liverpool.is er miðstöðin en
það meira líf hjá ykkur?
Já, ég meina þeir eru frétta síðan og þeir eru þeir sem að sjáum þetta allt og standum þetta Við erum bara einhverju njólaurð í bæ sem viðum gaman að ræða hlutin og þykist við þetta
Eru síða fólksins?
Við erum síða fólks
Já
Er það sem skemmt er þetta
Ef leifbólmenn eru ekki á players, þá eru þetta á kopp.is
Já
Það bara þannig Eru bara til lögum í daginn?
Já, þakka þér fyrir það
Roy Hodgson farinn Tók sinn tíma En þetta búið
Já, þetta er ekki slæm leið til að byrja helgina fyrir hérna United helgina eins og man kallar það.
Nei. Hvað hérna tala bara fara hans í gegnum bara ja bara huga Liverpool mannsins síðustu mánuði.
Síðustu mánuðir hafa sko Hodgson búinn að vera vonlaus síðan hann byrjaði. Það eiginlega bara búið að vera þannig. Liðið gat ekkert á undirbúningstímabilinu. Það leist engum vel á þetta þegar hann var ráðinn. Og svo strax í haust að þá fóru menn svona hugsa með sér sko ok, kannski getur hann rifið eitthvað upp og þeir sögðu það einmitt að Martin Broughton sem var stjórnarformaður þegar að hann var ráðinn síðastliðið sumar og stóð fyrir söluferlinu á þeim tíma sagði þeim einmitt sko að því að það væri ekki til peninga til leikmannum kaupa hann að þá hefði Hodgson verið ráðinn sko fyrst og fremst að því að hann sjálfur lagði svo mikla áherslu á það að hann gæti náð meira út úr mannskapnum sem var á staðnum heldur en Rafa gerði Þannig að menn svona voru efins en hugsuðu samt með sér sko ok, kannski getur hann rifið eitthvað upp Svo bara kom mjög fljótlega á daginn Ég held einhvern veginn þeir gerði jafntefli við Arsenal í fyrsta leik öðrun leik að þá fara þetta City og Manchester Stadium og láta City taka sig frekar illa sko 3-0 tap þar og kallinn gerir eiginlega allt vitlaust sem hægt að gera vitlaust upp á taktíkinu og lýsuppstillingu að gera þá einhvern veginn, þá sögðu menn bara strax sko, þá voru ákveðnir Ég til dæmis skráði bara mín ummæli á blað á vefsíðunni, sko, daginn sem á ráðinu ég væri efins, en strax hann eftir sittileikin þá fórum menn að segja strax bara þetta mun aldrei ganga. Og það búið að vera einhvern veginn þannig, en samt náttúrulega voru svo stór mál í gangi í september og oktober og þetta hérna, dómsmálið í oktober byrjun og það náttúrulega fekk bara forgang og fyrir viki þá fekk Hodgson vinnu fyrir á meðan, sem að hefði eiginlega aldrei átt að gerast. Hann tapar á heimavelli fyrir Blackpool Og svo skipti klúbburinu með eigendur á tveimur vikum og svo tapar hann aftur fyrir Everton en það bara svo mikið í gangi í eigendamálunum að það einhvern veginn minna verið að pæla í hinu. Það hefði allt orðið miklu verra fyrir hann strax í oktober þegar hann tapar gegn Blackpool og Everton og dettur út í deildabikunum í fyrstu umferð og heimavöllu gegn Northampton ef að hitt hefði ekki verið í gangi. Þannig að svo hann búinn að vera afsakað sér núna með því sko hann hafi ekki fengið vinnufrið og hann það bara kjafta hann búinn að fá hálft ár til þess að vinna með þetta lið og fyrstu 4 mánuðina eða svo eða 3 mánuðina eða svo hálfa ári þá fékk hann vinnufrið með þetta lið því að það voru eigendaskipti hann í gangi og hann var sá sem hann sagðist ætla að ná meir út úr núverandi mannskap þannig að hann hafi eitthvað verið að væli við því núna að fá ekki að kaupa leikmenn bara kjafta að mínum mati og þetta var löngu ljóst hann búinn að tapa 4 af síðustu 6 deildarleikjum eftir að hafa átt svona sæmilega nóvembermánuð þá var desember hræðilegur töpum fyrir Tottenham, Newcastle Wolves heima og svo núna síðast blappun úti og þetta voru allt leikir þar sem að Liverpool átt að tapa stærra hennilega sko þetta bara, það var öllum augljóst að þetta varð að breytast þetta gat ekki annað kæmst eina spurningi var bara hversu langan tíma þetta tæki og hver kæmi hann inn í staðinn og ég Við erum bara ánægðir í dag, þetta bara varð að breytast því miður, maðurinn eru örugglega góð stjóri fyrir eitthvað annað félag með minni væntingar en hann öll viðtöl og allt sem hann sagði allan þennan tíma, þetta benti allt til þess að hann náði því enga megin hvaða klúbban var að stjórna. Þetta ekki með fullri vinningu fyrir öðrum liðum, það að stýra Liverpool, Arsenal eða Manchester United ekki það sama og stýra hinum liðunum í ensku deildinni. Það bara þannig.
Nú Kenny Douglas tekin við út tímabilið. En það spurning hvað gerist þann í sumar? Ertu búin að heyra eitthvað nöfn eftir hverjum Liverpool að bíða?
Sko, það er alls konar innherjaslúður í gangi. Það fengust nánast staðfesta fregnir að í vikunni að þeir hefðu sett sig í samband við bæði Jürgen Klopp hjá Dortmund og Didier Deschamps hjá Marseille. Þeir eru náttúrulega báðir í þeirri stöðu að þeir eru að berjast á fremstu vígstöðum í sínu löndum og vilja ekki yfirgefa sín félög. En það er spurning hvort að þeir séu þá hátt skrifaði fyrir sumarið. og það að Dagli sér aðeins núna bendi mér sterklega til þess að hann neyjur svona sigla skútunni fram á vorið og svo í kjölfarið að þá verði réttum aður komin inn. En ég vissum hins vegar að Kenny Dalglish sér hlutin ekki þannig. Kenny Dalglish lítur örugglega á þetta núna. Hann nýjustu fréttin núna, bara í hádeginu eru þær að Phil Thompson verði mjög líklega aðstoðþjálfari hjá honum eins og hann var þegar Dalglish var úr stjórnum fyrir 20 árum. Mm-hmm. Og Thompson var náttúrulega líka aðstoðþjálfari undir stjórn Húlíjar. Mm-hmm. Dalglish lítur örugglega á þetta sem hálfsárs reynslutíma fyrir væntanlegt starfsvítal í sumar. Hann vill örugglega rífa þetta lið upp alveg með rótum og sýna hvað í honum býr og geta sagt í sumar sjáðu hvað ég geri, ég ætla bara að fá að halda áfram með þetta lið. Mm-hmm. Þannig að við, þó svo að Dagli sé tekin inn og það tala það John Henry eigandi tala það í morgun að það sé fram á sumarið þá getum við ekki út aðskrifað hann heldur sko. En svo náttúrulega mörg nefni í þessu Klopp, Deschamps, það vera að tala með hann Andre Villas-Boas hjá Porto. Mm-hmm. Og eins Louis van Gaal hef ég heyrt að menn hafi eitthvað svona verið að spyrjast um hann því að það gæti verið, það gengur illa á bæinn það gæti verið að hann sé að losna þar sko.
Það maður heita Rijkaard líka
Já, Rijkaard, en hann Rijkaard nú búin að vera á lausu sko. Mm-hmm. Ég held við getum afskrifa þá sem eru búin að vera á lausu sko. Frank Rijkaard, Martin og Neil Sam Allardyce svo við komum nú einhvernig til að lægja hérna,
Benítez
Alladag sem ætti alveg að leiðin til internin svo hann hélt sjálfur sko. Já og eins Benítez er að lausu ég meina ef að einhver af þessum mönnum væri nafn nummer eitt á blaði hjá eigendunum þá væru þeir að taka við þessi dagan ekki Kenny Dalglish þannig ég held við getum afskrið á þá sem eru án starfs í dag og fengu ekki að taka við þessu
Nú þess að tala að sé umræðina Phil Thompson taki við þarna sem aðstoðarþjálfari er Sami Lee bara farin líka?
Veit ekkert Það bara kemur í ljós hann verður allavega alveg örugglega ekki maður nr. 2 ef að Thompson komin hérna þá verður Sami Lee annarkvort bara hluta þjálfaraliðin eða látið fara nú verður bara komið ljós sko staðan eins og hún er akkurat núna er svo að Phil Thompson átti að vera lýsa á Sky í dag og sagði þessu lausan frá því og fekk lausn þannig að það ekki búið staðfesta en það bendi mjög skýrt þess að hann verið aðstoð þjálfari Kenny Dalglish búin að vera frí í Dubai og hann bókstalega í flugvélinni skilst mér á leiðinni til Liverpool núna. Já, þannig að sko hann fær ekki einu sinni æfingu með leiðinni fyrir leikinn á morgun. Hann fær bara hérna bara ræðuhöldin fyrir leik og peppa menn upp aðeins í teorist í hádeginu á morgun og svo fær hann að velja leiði sko. Þannig að þetta allt upp í loft fyrir leikinn á morgun og en þetta skilst manna sig staðan sko.
Þetta kryddar leikinn, það ekki að segja annað.
Ef maður horfir síðan þetta aðeins svona bara náttúrulega gaman en raunsætt mann Kenny Dalglish ekki búin að stýra liði í 10 ár fyrir þetta náttúrulega hérna þessu akadémíu dæmi þú er náttúrulega raunsar maður búin að halda með Liverpool neðist til að vera raunsar hvað hérna hvað að fara að gerast ég menn þetta sérstaklega hann að fá fyllt tón sem með sér þá hugsa maður svolítið svona þetta er rosalega nostalgí í þessu en fótboltinu breyst og enska úrvalsdeildinu hefur breyst á 10 árum
Já sko Newcastle hafa kennt okkur það síðustu 10 árum það mjög hættulegt að ætla að fara sér á ykkur nostalgí í breyti, það leysir ekkert allan vanda á ekkert Kevin Keegan eða Alan Shearer sem stjóra sko hins vegar sko þetta alveg óskrifað við vitum ekkert hvað gerist með Dalglish kannski maðurinn bara ennþá besti stjórinn og Bretlandseyjum eftir öllu þessi ár í burtu kannski er þetta ennþá inn í maðurinn sem maður getur farið að út á völlin og séð við Alex Ferguson og kannski rífur hann lið upp og hendir þess allalega upp í 4. eða 5. sæti í deildinni og fer að spila frábærum fótbolta í næstu vikum kannski verður þetta bara rugl ég held við getum sett ákveðið þak sko þjálfarinn getur bara gert ákveðið mikið mm-hmm. og raunsæ sko staða liðsins í dag bara svo við erum ennþá ekki með nógu gott lið það bara langt í frá
og það náttúrulega stóru leiti og það líka Roy Hodgson að kenna náttúrulega búin að brenni setja sitt mark allt og mikið á þetta lið með mönnum eins og Paul Gundeski og Kristján Pólsson
Já, ég meina fyrsta hlutverk á Dalglish verður það að rífa þessa menn upp á sjálfstraustinu og minna þá á það hvað þið geta í fótbolta hjá sko Paul Konchesky spilaði miklu betur í Fulham heldur en hann hefur gert hjá Liverpool mm-hmm. ég man sko Kristján Pálsson átti erfiða tíma hjá Juventus en þar áður þá var hann frábær hjá Sevilla ég horfði á það að vinna Evrópukeppni félagsliða 2 ári í röð og hann var lykilmaður í því lið frábær
algjörlega
og
ég meina mótor í góðu dönsku
landsliði og berið Fernando Torres eða Steven Gerrard í ár sama við sömu leikmenn í fyrra eða hitti fyrra og kannski ekki fyrra en hitti fyrra en ég meina fyrir meðslavandræðin hjá Torres þetta eru leikmenn sem geta meira og eiga geta sýnt okkur meira Glenn Johnson búin að skugginna sjálf sér meira þess að Peppi Reina hefur verið að leikin einhverjum klöfamörkum þetta eru allt leikmenn sem að sko geta meira og það núna bara reynir á Kenny Dalglish að geta rifið þessi menn upp sko, hvort sem mann þarf að setja handleggir utan um hálsinaðum og segja herðuvinur, þú ert betri en þetta, ég hef trú á þér eða hvort hann þarf að slá menn utan undir og segja vaknaðu drengur mm-hmm. Ég meina hvað sem það hann verður að finna réttun algunna og koma smá sjálfstraust í þetta lið það sjálfstraust í stuðningsmönnunum núna ég held að það sé mikil hætt á því að stuðningsmennin fari fram úr sjálfum sér núna en raunsætt mati það býður daglis mikið og erfitt starf og hann þarf að rífa þessa menn upp
Hvað, hérna, hvað búin að vera að gera núna á undanförnum árum? Búin að vera með einhver akademi, búin að stýra einhver liði beint eða?
Já, sko, daglis náttúrulega vinnu titilin með Blappu 94-5 og
Já,
fer í kjölfræði til Newcastle, það átti gott tímabil þar fyrsta tímabil, svo gekk það ekki alveg upp, fó til Celtic, það gekk ekki alveg upp, kjölfræði veiktist konan hans og þannig að hann tók sér frí frá öllum fótboltamálum í nokkur ár og þegar hún var komin til heilsu þá fór hann svona getum við sagt, að skríða tilbaka og þá var það okay. náttúrulega bara eitt lið sem kundi greina og hann kemur inn fyrir þremur árum síðan, þá fær Rafa Benítez hann og fær hann til liðs við Liverpool sem svona ambassador, sendiherra Liverpool og þá mjög sniðu ákvörðu því að Daglis náttúrulega mjög stórt nafn og þegar hann notað hann sko, hann hefur verið mikið í svona hlutum eins og að opna verslanir víða veröld og vera bara svona andlit félagsins út af því. Svo hefur hann komið meir og meir inn í þetta á þessum tremur árum. Hann nú búin að vera viðriðin akademíuna, unglinga akademíuna. Hann búin að vera að sinna henni mjög mikið, fylgjast með ungu leikmönnum og annað. Þeir segja til dæmis að John Joe Shelby sem er hjá Liverpool núna, mikið efni, einn efnilegasti leikmaður að mínum mati sem að Liverpool hefur fengið síðust í mörg ár. 17. miðmaður að Daglis hafi fengið hann til liðsins eða í rauninni bent á hann sko síðasta sumar og sagt bara að þið verðið að fá hann að strá til liðsins. Mm. Þannig að hann svona búin að vera sko upp á það að vera utanakomandi stjóri sem kemur og þarf að taka við þessu liði þá gátum við að þýleitunum til ekki beðum betri mann að því að Daglís þarf ekki að setja sig inn í neitt hann þekkir þetta allt, hann búin að vera með puttan á púlsinum síðustu ára og eftir að Henry og Werner og félagar frá Boston tóku við eða keiftu félagi í október þá var hann búin að vera mikil ráðgjafi þeirra líka sko. Þannig að, og hann búin að vera að vinna í samstarfi við Damien Comolli, hann búin að vera innvinklar í allt, hann þekki núna hann veit hvernig við gengið á æfingum, hann veit þekki leikmennina persónulega, hann þekkir alla umgjörun í kringum klúbin og hann náttúrulega þekkir allan klúbin og hefur gert síðustu 30 ykkur árin sko.
Mm-hmm.
Þannig að því litum til þá sko, þá er þetta nánast eins og að reka skólastjórun og ráða aðstofa skólastjórun sko.
Rétt bara til að gefa hlustundum sem að langt síðan var að þjóla síðast, bara rétt til að gefa hlustu smá perspektíf á hvað sem maður getur gert og hefur gert þá var náttúrulega vannan deildarinn með Liverpool 6 sinum þrisvarsunum í öðrasæti og hann bikarinn, deildarbikarinn 4 sinum Tjarnatisild 5 sinum Evrópukeppni meistaralega sem sagt, eins og hann hétt þá þrisvarsunum, Supercup einu sinni og heimsmeistarakeppni í félagslega reynda tvisvarsunum í öðrasæti þetta er hans félagskrá og ekki slæmt
ekki slæmt, ég meina ég myndi horfa frekar á Blappun titilin hjá honum heldur Liverpool titilin af því að Liverpool er bara þeirri stöðu að hann þarf að byggja upp og það gerði hann hjá Blappun hann tók við besta liði England hjá Liverpool og gerði það ennþá betra lið og drottnaði með því liði í ykkur 5 ári yfir ykkur ensku knattspyrnu og hérna en ég myndi horfa frekar á Blappun því að hann tók við liði þar sem að var ekkit topplið og gerði þá mestur
Það fekk hann peninga og fekk að kaupa menn og þar sýndi hann virkilega snilli í leikmanna kaupum og það er eitthvað sem að Liverpool menn virkilega þurfa í sumar og núna fyrir ekki
hann er það 20 eitthvað dagar eftir
nákvæmlega og það er Rafael van der Vaart var keyptur á klukkutíma þannig að það er að gera 22.
Nú byrja bara fréttaþáttinn það er alveg ljóst ef þetta lið á að fara eitthvað ofar heldur en 10. sætið í vetur og þá verður eitthvað að breytast í janúar þó svo að það sé náttúrulega ekki að þetta laga öll vandamál sem er í leikmannahópnum en ég er með 2-3 nefnum bak við eyra sem ég væri til í að sjá yfirgefa klúbbinn helst bara á meðan ég í viðtali hér sko.
Hvað er brýnast að gera?
Nefndu svona
Ryan Babel
Já,
hann er alltaf góðum launum og hann kostað okkur alltaf mikið það alltaf mikli peningar sem að sitja þar inn á banka og nýttir ef við getum selt Babel okkur á 6-7 miljónir þá er það sko það svipa fé og Tottenham keypti fyrir Van de Vaart það alveg hægt að finna einhvern góðan leikmann fyrir svoleiðismann
Hoffenheim var kroppiðan eða svona horfðanars
Kristján Pálsson er að verða hvað 31 eða 2 ára hann kostar okkur 5 miljónir punda í haust ég næði í genþá sko og er á topp launum og hann er ekki að spila mínúti fyrir liðið svona leikmann þarf bara fara og rýma fyrir öðrum það er bara óverjandi að svona maður komist á bekkinn en ekki Jay Spearing eða Danny Pacheco eða einhver af yngri strákunum það er bara alveg klart, þetta eru svona leikmenn sem þurfa að fara sko, bara strax í gær svo myndi ég gefa gula spjaldi á leikmenn eins og Paul Konchesky og Joe Cole og Martin Skörtel og jafnvel einhverja fleiri sem að þurfa svona gilda sig duglega í brók fram á vorið ef að þeir ætla ekki að fara beinustuleið út strax í maí.
Hvað er brýnast að gera? Hvaða leikmenn viltu sjá? Ertu með eitthvað nöfn sem vilt fá hann í liðið eða allavega stöður sem vilt styrkja?
Framherja.
Já.
Alveg klálega, við getum bara ekki treyst á Torres fram á vorið.
Nei.
Og David Engok er góður og efnilegur, hefur staðið sér vel. En það samt ungustrákur, hann er ekki reyðbúinn að leiða liðið, sko. Hann betri svona inn að bekknum og minni leikinn eins og Við þurfum framherja og við þurfum vængmenn. Þetta alveg átakanlegt að sjá, hafa undanfæri síðar, sko, Roy Hodgson, inn að stilla upp 4-4-2-mur. Og bókstæðlega sko þegar hann stillti upp 4-4-2 hjá Fulham þá hafði hann Damien Duff og Simon Davies sem eru fljótir kantmenn og flinkir kantmenn sem geta tekið menn á það ekki eitt svoleiðis leikmaður hjá Liverpool í dag Rafa vann sig svona í kringum þetta með að nota menn eins og Albert Riera, Dirk Hout, Maxi Rodríguez sem eru ekki fljótir en þeir eru góðir með boltan og þeir eru góðir í að pressa hátt þannig að þeir voru svona meiri eins og væng framherjar það er bara allt önnur staða heldur en að vera sá sem á að fá boltan út á hliðalínu við miðlínuna og eiga að taka bakvörðin á að gera eitthvað til þess þarf að vera fljótur við erum að horfa Nani til dæmis leika sér öllum bakvörðum í deildinni í vetur, það leikmaður sem bara hefur þetta Theo Walcott leikmaður sem hefur þetta Florent Maluta leikmaður sem hefur þetta við höfum bara ekki einn svona leikmann í dag og okkur vantar það og sko það að mínum matið þá það jafntefli sko hvort mikilvægara við kaupum okkur frammeir eða alveg kantmann í janúar, en það þarf að gerast
Þá var að, sá fréttir í vikunni með hérna þrefaldan, eitthvað svona þrefald ennst ég manni hvort þú hlýtur hafa að segja þetta hvað var að Ryan Shawcross og einhverju tveir breytar í viðbútt sem að vera að tala
Já, menn alltaf þurfa að hugsa að blessa að kvóta líka, það ekki bara hægt að láta Konceski og ykkur að fara og ætla að kaupa ykkur að frakka og spánir eða staðinn,
núna,
það bara ekki hægt lengur
Já, Ashley Young, Ryan Shawcross og okkur einnig og Ashley Young er náttúrulega leikmaður sem að
Ég væri til í Ashley Young, ég skal alveg ekki það það frábær leikmaður og hann áskýla að vera betra liðeldur en Aston Villa í dag með fullu vinningu fyrir Húlíar en Ryan Shawcross skils mér að koma aldrei til Liverpool einfallega því að hann kom til Stoke frá Manchester United og þeir eru með forkaupsrétt á honum og mér skilst það, ég hef heyrt það sko að Liverpool hafi mikinn áhuga Shawcross en þeir muni aldrei gera neittinna alvöru úr þeim áhuga því að ef að sá áhugi verður að ykkur að þá einfallega segir Ferguson bara nei, hann fær ekki að fara til Liverpool ef að þeir vilja hann, þetta svona eins og með Gabriel Hansi sko, hann seldi hann á minna fyrir til Real Madrid heldur við vorum að bjóði hann bara því að hann alltaf sko ekki að selja hann til Liverpool þannig að ég allavega mínum að það held ég að Ryan Shawcross ég ekki raunaði möguleiki en við höfum verið að það hefur eitthvað verið að tala Robert Huth líka Ég get nú ekki sagt, ég sem spenntur yfir því en það allavega að vera að tala
Hann hlýtur samt að vera betur en eitt leikmær ég veit ekki hvað það segja sammála mér en málsinsamkvæmt hormar og mikið að leikupúleikjum eitt leikmær sem hefur svolítið sloppið ég veit ekki hvað það er sloppið innan ykkar raða en sloppið við svolítið gegnum það Martin Skrull sem á þessu tímbili af því sem ég hef séð verið hrein hörmung og þessi leikur móti Newcastle daginn Það bara að gera grína sjálfum sér með að vera
Já, hann var umurlega og hann var verri ef eitthvað var á móti blappin
hérna Já, ég bara, sem miður sá ekki hann leik
sko, Skörtel einn af þessum leikmönnum sem að, eins og Glenn Johnson sem að hafa ekkit getað í vitur en það er samt sko, það er munur á því hvort þú ert að koma inn og bara getur ekkit eða hvort að þú varst frábær og ert núna í ruglinu sko og það er engin að fara að segja Glenn Johnson sé ekki nógu góður fyrir þetta lið að því að við vitum hvað hann getur, hann bara hefur ekki sýnt það í vetur og þá var spurning sko nær Kenny Douglas að rífa hann upp og Martin Skörtel í sama báti sko það hann var í þessu liða, hann var máttastólpi með Carragher í vörninni hjá okkur sem að náði þessu öðru sæti og spilaði frábælega í deild og Evrópu fyrir tveimur árum þannig við vitum alveg hvað hann getur sko spurningin bara, hægt að rífa það upp þannig að mínum að þá fær maður eins og Skörtel alveg tíma fram og voru til að sýna hvað hann býr sko
okay. En við erum þetta með Kristján Atla Ragnarsson sem ritstjóri k.is. Ef að þið, hlustendur, hafið eitthvað við málið að bæta þá síminn 5-17-0-9-7-7. En Kristján, Steven Gerrard og Fernando Torres, það alltaf svona í umræðinni hvenær fá þeir bara nóg og fara. Heldur það svona þessi breyting í dag, svona erfitt náttúrulega að sitja sig inn í huga þessara leikmanna, en sérðu það eitthvað að þeir gætu bara gefist upp og farið?
Ég skal bara spyrja þig á móti, já eða nei spurning, Liverpool á leiðinu mistaradeildina í vor?
Nei.
Nei, þá var Fernando Torres að fara eftir hálft ár.
Þú bara nokkuð vissan það?
Já, ég ekki vissan það, ég 100% vissan það. Hann gefur þessi ekki annað tímabil. Og ég get alveg eins ímynda mér að Pepe Reina og Steven Gerrard fara líka og kannski það bara hluta því sem þarf að gerast hjá Liverpool, kannski þurfum við bara að byggja frá grunni eins sárt og það er alltaf sárt, ég meina toppliðin hafa þolað að missa frábæra leikmenn áður ég meina það, þú veist Arsenal menn gátt ekkit hugsað framtíðina fram yfir feril Thierry Henry en þeir heldum áfram að tikka eftir að hann fór og ég meina og United menn hafa lent í hysteríu þegar Ronaldo fór og þegar að Fanny Sturvey fór og svo framvegis en alltaf gengur þetta aftur og Liverpool kemur aftur kostum að þessi leikmenn ákveða að vera kyrir í sumar ekki
Ákveðlega, en það komið hlustandi á línuna, Exi, góðan dag
Já, góðan daginn Já, ég heiti Einar, ég samanleikur með það, kemur náttúrulega alltaf maður í mann stað og þú veist þessu leikmenn eins og Gerrard, þú veist þá hæsta level á hann mestalagi kannski 2-3 ár eftir þú veist, hann það dýnamísku leikmaður þú veist, hans eðli bara þannig hver ykkar skoðun á því en eins og Gerrard, náttúrulega hann stíl bara hann dýnamísku leikmaður en hann 31 á svo árunni, það ekki, það gerir þér mér?
Jú, 31 núna í maí
Hvað telur þú hann mikið eftir? Sem þessi leikmaður, þú veist hann stíl náttúrulega, þú veist, box to box
Nei, ég bara ekki sammála því hann stíl sókdjarfi miðjumaður hann hefur alltaf verið miklu betri í sóknheldrum vörn og sko það alveg hægt að aðlaga hann að sko það hægt að losa hann undan skildum og nota hann meira sem sóknar mann og fá meira út úr honum eftir því sem hann eldist en Gerrard sem við sáum hérna 2005, 6, 7 hann farinn sko, sá leikmaður kemur aldrei eftir hann er að verða 31 ás og meislin á ferlinum á að teki sinn toll en það breyti því ekki þó svo að Gerrard í dag sé kannski 80% af þeim Gerrard sem að var fyrir 3-4 árum að þá er það samt besti leikmaðurinn í liðin
Já, akkurat. Þannig að það bara eitthvað góðan miðumann á mótunum.
Já, þannig að ég meina Rafa reyndi alltaf að stilla þannig upp sko. Hann var með Mascherano og Alonso fyrir neðan hann og þá var Gerrard bara laus undan sínum varnaskildum. Mascherano sá bara þetta og Alonso sá bara að stýra spilin og Gerrard gat bara verið uppi vítateig með Torres eða krátsið ykkurum að einbytta sér eingöngu að því að valda usla. Já, og þar var hann bara 20 marka maður á tímabili og bara yfirbura maður í Englandi og ég veit ekki hvað og hvað, menn tölum að svona 2-3 árum, þá var þetta einn af 2 bestu mönnum í heiminum, sko.
En ein pæling, ég veit náttúrulega, hann náði liðin í öðru sæti, hann, hérna...
Benítez,
og hérna, þú veist, það gekk ekki nógu vilji fyrra, en hefur hann ekki bara verið að ná nokkurn veginn því besta út úr liðinu sem hann var með í höndunum hverju sinni þú veist, ég meina, þeir fóru oft langt í meistaradeildinni tvisar í úrslit þú veist, var hann nokkuð það slæmur sjálfari
enga veginn, Benítez gerir sín mistök og sérstaklega á síðast árun að það er enginn að segja það að hann eigi enga sök á því hvernig komið fyrir liðinu í dag en það er alveg ljóst að skoða fyrstu 3 árin hjá Rafa þar sem hann vinnur titil á hverju ári og er að ná rosalegum árangur og bæta þetta lið rosalega mikið og skoða svo næstu 3 árin eftir að bandaríkjamenninni keiftu liðið þá var alveg ljóst í mínum huga allavega hvar sökin liggur á því að hverju liðið fór að dala það er bara svikin lofur þeir koma þarna inn og taka við liðinu og svo allt í einu eru þeir farin að selja leikmenn og hirða peningan upp skuldir og kippa bara fótunum undan Benítez ég get ekki sé hvernig nokkur þjálfari hefur geta staðið sér betur en hann
Einar, hérna
Takk fyrir svörin
Það er minnsta máli, takk fyrir ingjá
okay,
Þetta er náttúrulega hjartans mál hjá öllum leifbólmönnum Þetta er bara, maður er einhvern veginn svona bara samfagna með einhver í dag Þetta er svo gíkandi, sko, þetta er alltaf búið að vera hörmunga að horfa upp á þetta maður Þetta er alveg skelving Master United á morgun
Já
Sérstakar aðstæður En er Douglas No? Er klefara að fá Douglas No til að leggja við nættið?
Nei, þetta sko fyrir að fyrsta má ég það liggur að við höldum bara mínút og þögn sko yfir þeirri staðarenda að Liverpool skulle hafa dreigist gegn United í fyrstum þeir þetta er náttúrulega segir allt sem segja það eru árið 2010 á Liverpool að maður fekk fréttara sem drætt og þá var eitthvað Chelsea stopport eða hvað það var sko þegar öll þessi lið fá æfingaleiki og svo kom bara að manst United Liverpool það er bara típist þannig að, nei, þú veist, þú gætir fengið að skipta leikmönnum út og velja draumalið í heiminum í dag og við varum samt að fara að tapa morgun sko. Ég verð mjög hissa ef við náum jafntefli og fáum að replaya á Anfield hvað þá ef við vinnum á morgun því að, sko eins, jafnvel þú svo að Douglas komið með, sko, einhverja Al Pacino ræðu fyrir leikinn og allt fari bara eins vel og menn verði eins vel stendur og hægt er að þá
Football
er
United Game of Inches, hvað?
Já þá er samt United betra í svona 8 af 11 stöðum á vellinum og þeir eru samt með Sir Alex Ferguson á liðlinu og þeir eru samt að spila við Liverpool og Old Trafford ekki sjens, þetta breyti ég sko ég átti, ég var farin að hafa áhyggjur að þetta slæmt sko, við værum að horfa eitthvað 4-0, 5-0 leik ef að Hotson myndi standa á liðalínni og stilla upp eftir sínu höfðu og svo framveg og reyna sína Pacino ræði sem engin myndi skilja mæntalega en þannig kannski, ég meni þetta verður kannski jafnara leikur og menn verða vel stemdir og náttúrulega berja skrimmilega það á ekki þurfa að peppa menn upp fyrir leik gegn erkifjendunum útveli í byggar en eins og ég segi, ég ger fastlega ráð fyrir þetta verið tapleikur samt í miður
Eru það komin annar hlustandarlínu nægst, góðan dag
Sælir,
góðan daginn
Falk Kristján og til aðmingju með daginn
Já, þakkar
Þetta er gleði dagur fyrir okkur
Jú, við gleðumst
Ég ætlaði ekki að vera alveg svart síðan þú varandi daginn á morgun
Já,
ég meina, við vorum með Hotson og við náðum að vinna Chelsea Þannig að það er ljós
Já.
En mér langar að svona aðeins að forvitnast hvað finnst þér varandi eins og leikminn eins og Akilani erum við að sjá þess að menn koma aftur eða bara getum við kist á bless og...
Akilani kemur ekki aftur hann er fyrsta lagið að hann standa sér það vel hjá Juventus og þeir kaupan það í samningnum sko það búið semmin kaupverð þannig að það bara þeirra ákvörðum hvort þeir vilja klára dæmi í sumar eða hvort þeir vilja skilunum og þeir vilja
ekki þetta bara nei og langar að fá hann innan allt annar staða og hann búin að standa sig vel og...
Jú, þeir geta það alltaf sko en ef Akulani segir ég vil vera hjá Juventus og Juventus segir við viljum kaupa hann þá fer hann bara það er bara þannig og það er alveg klærlega staðan sko maður er fylgst aðeins svona útundar sem með Juventus í vetur og hann er að spila frábælega og svo við lesið í töl meirum enn í allan vetu við Akulani og þar sem hann talar það að þetta við lærdum sig reynsla að fara til England en að þetta sé nóg fyrir hann hún líði eins og hann sé heima á sér hjá Juventus og hann bara hæst ánar, hann ekkert að koma aftur sko. Því miður
yes. Herru, takk fyrir þetta
Takk
Elskar hvernig það bara svona talsmaður Liverpool á Íslandi það bara, Akulani kemur ekki aftur Afgreitt
Ég náttúrulega veit þetta allt hanga til að er ykkur ósammál mér, þá veit ég ekki neitt Það alltaf svoleiðis með okkur sófa frangöndastjóran sko.
Já, svolítið, og útastáttastjóranundur
sko. Já, segir
við Við bara, veistu, tölum aðeins harra á hann lítur út þegar við veitum meira sko. ég held að sé bara, förum að slá botnin í þetta það er, eins og segja, United Liverpool morgun í beinni á Stöðvöð Sport það var eitt kennið algjörs á hlýðlínni þannig að players verður vantanlega fullur
Já. Og skoppandi
Svona allavega kannski fram að fyrsta marki nema það kannski komið réttu megin Torres, svona, hann er búin að vera svolítið með Rio Ferdinand í vasanum
Það er bara það sem gerir fótbolta svona skemmtilega ég get talað það hér eins og ég vill hangi til hún blári framan að þetta sé fyrirfram tapað og örugt að United rúst okkur annars lít þarf ekki um eitt mark og á meðan þú ert með menni eins og Torres og Gerrard í liðinu eða þessunna Joe Cole eða Glenn Johnson eða þú veist þessi það eru alveg leikmenn í þessu Liverpool mm-hmm. sem geta alveg tekið það ákvörðin eru nú ætli ég bara að sóla eitt og skora mark eða eitthvað það þarf alltaf bara eitt mark
líka
þannig að þetta verður spennandi
líka þegar öllur á botni kvöld þá er þetta United Liverpool og það Já. Er bara There is no match, sko.
Já, ég meina Hulier gat farið þarna með Vladimir Smitser og Danny Murphy og unni leiki þegar United voru að drottna yfir Englandi þannig ef við getum það, þá alveg klálega möguleiki á meðan við erum með Torres og Gerrard.
Í nákvæmlega. Kristján Valli Ragnarsson, takk hjálega fyrir komuna og bara aftur til hamingju með daginn, bendum Liverpool-mönnum auðvitað á kop.is, þær eru heitar umræðar og það eru allir fagnandi í dag.